Падарыць крыху часу, усмешкі і цёплых жэстаў аднакласнікам і людзям, якіх ігнаруюць іншыя, заклікаў Францішак членаў італьянскага дзіцячага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя», якіх сёння прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане. У сустрэчы бралі ўдзел каля 80 чалавек. Звяртаючыся да сваіх гасцей, пантыфік заклікаў іх углядацца ў асобу Езуса Хрыста і станавіцца ўсё больш падобнымі да яго. Гледзячы на жыццё і місію Езуса, мы разумеем, што Бог ёсць любоў. Таму будзьце добрымі фатографамі таго, што зрабіў Езус, і рэчаіснасці, якая вас акружае, сказаў папа. Францішак заўважыў, што існуе вялікая колькасць забытых людзей, якіх не хочуць заўважаць або лічаць праблемай. На самой справе яны з'яўляюцца вобразам дзіцятка Езуса, адкінутага і непрынятага ў Батлееме, жывым целам пакутуючага і ўкрыжаванага Езуса. Папа заклікаў самых юных членаў каталіцкай акцыі падумаць аб тым, каму яны ўдзяляюць больш увагі, магчыма толькі мацнейшым і больш паспяховым у вучобе і гульнях. Паспрабуйце навесці аб'ектыўна аднакласнікаў і людзей, якіх ніхто ніколі не жадае бачыць, і будзьце мужнымі, каб зрабіць першы крок насустрач ім, падарыць ім крыху вашага часу, усмешкі, ласкавых жэстаў, заклікаў пантыфік. Дзіцячае крыло руху «Каталіцкая акцыя» ўзнікла ў 1969 годзе. У яго ўваходзяць дзеці і падлеткі ва ўзросце ад 4 да 14 гадоў. Падчас сустрэч, які адбываюцца штотыднёва пры парафіях, яны вучацца жыць Евангелем і сведчыць аб ім у сваіх асяродках.